Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tentokrát bych se rád zaměřil na vývoj cen nemovitostí a vývoj úrokových sazeb. A proč tohle téma? Je to jednoduchý. Já v poslední době dostávám poměrně dost dotazů a mají podobný charakter. Jestli máte raději koupit nemovitost teď, anebo jestli máte ještě z nějakého důvodu počkat. A protože to téma je poměrně komplexní, chtěl bych se na něj podívat víc do hloubky, chtěl bych se podívat na to, jaký data třeba k tomu si sezbírat, abyste se potom mohli rozhodnout sami svobodně, abyste se vlastně nemuseli dotazovat, jestli je to dobrý nápad nebo to není dobrý nápad. Protože stejně, co si budeme povídat, já nejsem ve vaší kůži a nebudu pravděpodobně schopný vám na tohle dobře poradit. Když se mi ozvete, já jsem schopný vám dodat ty data, třeba čerství, abyste měli ty nejlepší a nejčerstvější informace na to, abyste se na to mohli podívat a sami si to zhodnotit. Můžu vám říct svůj soukromý názor, ale vlastně to, jestli máte dneska koupit nemovitost, anebo jestli máte z nějakého důvodu počkat, to si stejně budete muset rozhodnout sami. Takže pojďme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá. Ceny nemovitostí, a to i navzdory tomu covidu, který je okolo nás, tak vlastně rostou. Rostou úplně všude napříč celou republikou. V Praze, protože mám asi aktuálně jako nejvíc klientů v Praze, tak ty ceny rostou stále, ale třeba i rostou pomalejš než v jiných částech republiky. Ono je to logický, ty ceny tady dneska takovou hranici, kde je 110 000 korun za metr čtvereční v průměru, kdežto třeba v Brně je to někde přes 85. Plzeň teďka aktuálně se drží někde okolo 60 tisíc, takže ten prostor na ten růst je samozřejmě větší. Na druhou stranu tady v Praze samozřejmě jsou největší možnosti, největší platy a tak dále. Takže to jenom těm cenám jako takovým, jenom v rychlosti na začátku. Teďka ještě vlastně druhá věc, a to je bariéra, která tady byla, a to je 4% daň z nabytí nemovitosti, tak byla zrušená, už že jo, celý letošní rok to nemusí lidi platit. A to samozřejmě je jedna z věcí, která taky tím trhem docela dost zamávala, protože já si myslím, že to byl správný krok, to zrušení jako takový. Akorát podle mě si nevybrala vláda dobrou dobu. Jo, kdyby to udělali pár let zpátky, dávalo by to daleko větší smysl, ale v současné chvíli se snaží tak nějak jako vláda a Česká národní banka zastavit ten růst cen nemovitostí a vyzkoušeli pár možností, tohle byla jedna z nich. A já si myslím, že to netrefili správně tu dobu, že to bylo zvolen docela jako nešťastně to období, protože samozřejmě tu státní kasu to bude aktuálně stát obrovské množství peněz, nebo už jí to stojí, ale ten vliv to stejně úplně nemělo a akorát se vlastně odpustili peníze. Na druhou stranu to aspoň jako pomáhá těm spotřebitelům, těm kupujícím k tomu, aby se vůbec těm nemovitostem dostali, protože už dneska začínám vnímat, že minimálně tady v těch velkých městech, co se jim jmenoval, tak mají lidi trochu problém s tím dát dohromady minimálně nějakou akontaci těch 10 až 20%, aby si na zbytek mohli vzít tu hypotéku. Tak, pojďme se podívat ještě na další fakta. Aktuálně mají lidi, obecně teda řečeno, mnohem větší úspory, než měli před covidem. Aktuálně tady je v České republice docela velká nebo vysoká inflace. Úrokové sazby už od začátku roku rostou. V zásadě a takovou hranici jde okolo 3%. V některých bankách jsme samozřejmě schopni se dostat ještě okolo 2,5%, někdy dokonce pod 2,5%. Ono záleží strašně moc na individuálním nastavení té hypotéky, taky na fixaci a tak dále. Nebudu teď zabíhat do detailů. Ale samozřejmě ty úrokové sazby prostě rostou. ČNB už letos dvakrát zvýšila tu základní úrokovou sazbu. Dneska jsme na úrovni 0,75%. ČNB taky tvrdí, že jsou tady v České republice nemovitosti nadhodnocen, a to dokonce o 15 až 25%. Jo, což je poměrně jako vysoký číslo. No a naopak ty podmínky pro získávání úvěrů nebo hypoték, teda asi ideálně řečeno, tak jsou pořád stále docela jako příznivý. Minimálně já si myslím, že ty parametry nejsou nastaveny nějak kriticky a že pořád ještě banky jsou hodně benevolentní a dokážou půjčovat peníze i lidem, kterým možná za nějakou dobu už půjčovat nebudou, ale v současné chvíli si myslím, že ten trh ještě pořád se snaží nějakým stylem držet a rozhejbat. Pojďme se podívat na ten pohyb úrokových sazeb. Já v současné chvíli nečekám žádný prudký zvýšení těch sazeb, samozřejmě vůbec nepočítám s tím, že by se teď měly snižovat, ale myslím si, že podobným tempem, jako to rostlo od začátku roku, tak to bude pokračovat a na konci roku doopravdy budeme mít tu průměrnou sazbu někde na té hranici 3%. i u těch nejlepších hypoték. Takže tam, kde jsme dneska na 2,5, tak se můžeme pohybovat prostě potom nějakých 2,8, 2,9, možná 3%. Samozřejmě, když se podíváte na hypoindex, což je taková jako statistika asi nejznámější tady v České republice, tak ten ty současné data ukazuje mnohem nižší. A samozřejmě je to daný tím, že ten hypoindex je totiž spožděný o nějaký 2, někdy možná i 3 měsíce oproti tomu reálnému stavu, který je dneska na trhu. V červencových výsledcích se nám projevují sazby, které byly dojednávány třeba v květnu. Ale protože v červenci byla hypotéka dodělaná, schválená, tak nám spadla teprve v tu chvíli do toho hypoindexu. Na to je potřeba si dávat pozor, protože já si myslím, že dneska jsou lidi už hodně nebo více jako gramotní, minimálně finančně, a ty informace si někde zjišťujou. No samozřejmě tohle je asi nejjednodušší, k čemu se můžete dostat. A vy tam potom uvidíte, že tam je sazba 2,2%. A samozřejmě se mi stává, že ty klienti pak požadují po mně podobné úrokové sazby, jako vidí třeba v tom hypoindexu. A já jim musím potom poměrně složitě vysvětlovat, že už se jich to dávno netýká, že mezi tím stačily banky prostě dvakrát, třikrát zdražit a že ty nabídkové sazby doopravdy jsou dneska 2,7, 2,8. A když máme štěstí, je to dobrý případ, tak jsme schopní se dostat na těch dlouhých fixacích třeba okolo těch 2,5%. Jo? Takže tohle je podle mě něco, co je potřeba brát v potaz. Minimálně s ohledem právě k tomu vývoji úrokových sazeb. Pak tady máme jeden nešvar, aby jsme se podívali na ty sazby jako takový. Ten nešvar je v rámci refinancování. A je to pro mě téma, který to říct. No já se u něj dost často jako naštvu, když o tom mluvím, ale já vám to zkusím popsat. Mně se nelíbí, jak ten trh refinancování v České republice funguje, protože vnímám tam hned několik problémů. Za prvý to, že spoustu složitých případů neumí některé banky zafinancovat, ale dokážou přetáhnout klienta klidně 3 měsíce, 4 měsíce potom, co ta hypotéka je hotová, a snížit mu úrokovou sazbu, protože při refinancování už se tolik věcí neřeší. Takže některá banka si dá tu práci a jedno, jestli to je klient, který tam přišel napřímo nebo přes poradce, ale prostě někdo si s tím dá práci, dokáže ten case postavit a trvá třeba i dlouho, než se ta hypotéka schválí, musí se tam dokládat strašně moc věcí a klient je vůbec rád, že mu nějaká banka dokáže tohle zafinancovat a pak vlastně přijde jiná banka nebo jiný poradce třeba a snaží se to podstřelit. Takže to je jedna z věcí, která mě trošku jako štve. Mně se to neděje u mých klientů, ale samozřejmě to vidím na tom trhu. A už jenom to číslo, že asi okolo 40% současně, v současné chvíli těch úvěrů, které jsou uzavřený, tak je refinancování, tak je prostě obrovský číslo. Na to jsme tady vůbec nebyli zvyklí. Já si myslím, že se ten trh pohyboval někde okolo 15%, maximálně 20% v těch jako lepších měsících, ale 40% ze všech uzavřených úvěrů, že jsou refinancované úvěry, to je prostě obrovský číslo. Takže jedna věc je to, že některé banky prostě něco neumí, ale umí potom dobře přetáhnout toho klienta, protože se třeba specializují na to refinancování a já neříkám, že je to špatně, je to nějaká politika jejich, ale chtěl jsem jenom říct, že se mi to prostě nelíbí. Takže to je první věc. Další věc je potom, když končí fixace, tak ten stávající klient většinou nedostane tu nejlepší možnou nabídku na první pokus. A samozřejmě to je zase voda na mlýn všem těm finančním poradcům, který říkají, pojďte vzít tu vaši hypotéku a pojďte ji přenést do jiné banky, protože ta vaše si vás neváží, já tam jsem schopný vyjednat lepší podmínky, blablabla, to je jedno. A samozřejmě i mě, u mých klientů se to děje, že se nestane, že na první dobrou dostaneme tu nejlepší možnou nabídku. Bejvá někde třeba 2-3 desetinky horší, někdy dokonce třeba 0,5%. Ale to neznamená, že já v tu chvíli řeknu klientovi, tak pojď, jdeme tady do banky vedle, protože ta nám dokáže nabídnout něco zajímavého. On samozřejmě, že dokáže, ale pro všechny strany, to znamená pro klienta, pro stávající banku, pro mě, pro tu novou banku je v zásadě jako nejjednodušší to, aby ta hypotéka zůstala u té stávající banky, jenom se tam dojednaly dobrý podmínky. A to je to, co já dělám standardně. Vezmu si třeba nějakou protinabídku, já tomu říkám tak nějak jako křoví, a pošleme to tý stávající bance, že máme jako konkurenční nabídku, ale že bychom chtěli prostě se domluvit. No a samozřejmě ve většině, fakt ve valné většině případů tohle to zafunguje a domluvit se dá. Ale samozřejmě ten poradce, v tu chvíli já, z toho nemám ani korunu. Jo, protože za ty refixace, za to udržení klienta, když mu končí fixace ve stávající bance, samozřejmě provize nejsou. No a je tady spousta poradců, který tady tu hypoteční turistiku pořádají a A protože nejsou schopní si sehnat třeba klienta jinde, nějakého nového, který potřebuje řešit výstavbu nebo řešit nákup nemovitosti, no tak prostě se snaží jako nachytat všemožně lidi, co už hypotéky mají, a pak s nima pracují a převádějí je sem tam. Částečně si za to můžou ty banky sami, já se s nima na tohle téma pořád bavím a nelíbí se mi to, ale řekl bych, že tam ta hlavní motivace bude v té provizi jako takovej. No a to je samozřejmě problém, jo, protože ve chvíli, kdy jsem motivovaný tím, že dostanu peníze za to, že zprostředkuju ten obchod a odchod vlastně toho klienta z jedné banky do druhé, a ten klient tohle to neví, nevidí, nevyzná se v tom, tak je to za mě trochu sviňárna. Protože nejjednodušší doopravdy je ho nechat v té samé bance. Pokud jsou tam nějaký objektivní důvody, proč v té bance nezůstat, protože doopravdy není schopná se dostat na nějakou rozumnou nabídku, nebo potřebuju ten účel trošku ještě rozšířit třeba, nebo potřebuji navýšit tu hypotéku a už to tam nejde, a těch situací bych asi vymyslel víc, tak je samozřejmě naprosto legitimní odejít a v rámci té fixace prostě přejít k jiný bance, která mě nabízí to, co já potřebuju. Ale tady se jako primárně o tomhle vůbec v těch bankách nejedná. Jo, moje zkušenost je taková, že fakt na první dobrou za váma přijde někdo, nabídne vám to, že si tu hypotéku máte převést. Moc se s váma nebaví o tom, jestli by to nešlo udělat v té stávající, a prostě rovnou se jde k tomu procesu, že se to někam převede. Takže až za váma někdo podobný přijde, tak zkuste jenom popřemýšlet to, jaká je jeho motivace. A jedno, jestli to bude bankerství nový banky, nebo finanční poradce, nebo kamarád, to je fakt jedno. Jenom si zapřemýšlejte, co ho k tomu vede a proč nebude vyjednávat v první fázi v té vaší bance. Chápu toho bankéře, samozřejmě ten nemůže. U finančního poradce samozřejmě by mohl, ale nedostane za to zaplaceno. Je tady určitá úzká skupina lidí, která nepracuje jenom za provize, která dělá finanční plány, která si nechává fakturovat za svoje služby, tak u těch lidí je velký předpoklad, že vám poradí dobře, že to nebude ta hypoteční turistika. Ale velká většina toho trhu tak funguje čistě jenom na bázi provize. No a tam samozřejmě se tohle to děje. Takže to jsem chtěl jenom tak jako zmínit. Ani jsem se tolik nenaštval, jsem sám ze sebe překvapený, ale pojďme na další téma. Kam v současné chvíli můžou jít ceny nemovitostí? Hodně se o tom píše, hodně se o tom spekuluje a já se do toho pouštět asi nechci. Jenom vám zkusím dát svůj pohled na věc, protože ty ceny aktuálně dlouhodobě rostou a nemovitosti jsou v zásadě jedno ze dvou těch běžných aktiv, který dokážou bezpečně porazit v čase inflaci. Tím druhým jsou akcie. Takže aktuálně na tom trhu je obrovský zájem ze strany těch rezidentů, to znamená lidí, kteří si chtějí řešit vlastní bydlení, ale i ze strany investorů. Protože, a na to se pojďme podívat, aktuálně jsou tady nějaký faktory, které ovlivňují ten nárůst ceny. A kromě toho, že lidi potřebují standardně řešit svoji bytovou potřebu, potřebují bydlet, řeší se nějaký rozvody, řeší se vypořádávání majetku, řeší se dědictví, tak sem vstupuje spousta ještě nových faktorů, který ženou neustále ty ceny nahoru. A to je potřeba si uvědomit a to je potřeba vědět, až se budete rozhodovat, jestli si máte koupit hned, anebo jestli prostě máte nějakou dobu počkat. První věc je to, že se napříč trhem zvedly úspory v domácnostech. Jo, za těch posledních rok a půl doopravdy, tak Češi jsou bohatší, než byli doteď, nebo do té doby, než přišel covid, to je potřeba prostě si přiznat. Takže je tady vyšší kupní síla a lidi se samozřejmě snaží ty peníze někde udat. Právě proto, že nevěří tomu systému, vidí, že se tady tisknou peníze v Evropské unii, v Americe, v České republice, že je vysoká inflace, že se peníze znehodnocují. Lidi mají strach, co s těma jejich penězma bude, nechtějí o ně přicházet. A tady ta nejistota ovlivňuje vlastně ten trh s těma nemovitostma. Protože lidi chtějí ty peníze investovat bezpečně. A samozřejmě ty nemovitosti jsou pro ně hmatatelné, jsou pro ně bezpeční, dokážou si je představit, když to třeba ty akcie na to ještě tady tolik nejsme zvyklí. No a proto do těch cihel, do těch nemovitostí se aktuálně investuje daleko víc. No a samozřejmě pokud nemám na celou nemovitost, no tak si tam vezmu tu páku ze strany banky, protože když jsem schopný dát třeba 30-40% nebo i jenom těch 20, no tak pořád si dokážu půjčit peníze za strašně levno. Jo, za nějaký třeba 2,5-3%, to z dlouhodobého hlediska je fakt jako málo. A vím, že dokážu vygenerovat pravděpodobně daleko zajímavější zisk na té nemovitosti, než mě bude stát ta hypotéka. I to je důvod, proč se loni udělalo přes 250 miliard v hypotékách, ale to se udělá, no možná 400 miliard. A to je fakt obrovský číslo. Další faktor, který to ovlivňuje, je přísun zahraničního kapitálu. Česká republika je prostě zajímavá země a doopravdy jako spousta lidí se snaží tady zainvestovat peníze, hlavně teda ve velkých městech, Praha, to je úplně podle mě ten top, a potom ale třeba samozřejmě i to Brno. A protože jsou to města, které jsou bezpečné, které jsou hezký, kde se rozvíjí infrastruktura, kde je nejvíc příležitostí tady v Čechách, takže ten zahraniční kapitál sem teče. Další věc, a to je poměrně novinka, kterou já vnímám, tak je vznik retailových nemovitostních fondů, protože dřív se investovalo do administrativních nebo obchodních nějakých komplexů, výrobních třeba prostor nebo skladových prostor, ale dneska už si všímám, že jsou i takový jako retailový nemovitostní fondy, které investují do bytových domů a investují do toho bydlení jako takového. A samozřejmě, když ty fondy skupují potom ty byty, a buď už celý bytový domy, anebo prostě jednotlivý byty, no tak samozřejmě to bere potom ten prostor pro to vlastní bydlení a žene to ty ceny dál nahoru. Tohle není teda další věc, to není jako novinka, ale je tady pomalá výstavba, je tady zdlouhavý proces vůbec vyřizování stavebního povolení pro developery. Všechno to trvá dlouho. V Praze by bylo potřeba možná okolo 10 000, řekněme, bytů ročně na to, aby se uspokojila celková poptávka. No a pravidelně se pohybujeme někde okolo 5 000 bytů, který se prodají za rok v Praze. Takže je vidět, že dlouhodobě prostě nepostačuje ta nabídka, která tady je. A nevypadá to, že by se to mělo v dohledné době nějak významně zlepšit. Další faktor, taky to není úplně novinka, ale lidi se stěhují za příležitostma víc do města anebo k městům, takže opět to prostě zvedá ten tlak na ty ceny a já vnímám u některých svých klientů, že jsou jako už trochu zoufalí z té situace, protože jsme se bavili už před 3/4 rokem o tom, že by chtěli něco koupit. A i když chodí po prohlídkách, když se snaží něco najít, tak je to velmi složitý, protože těch vážných zájemců je hodně, hodně věcí se dneska prodává skrz aukce, kde se cena šponuje samozřejmě nahoru, což dává logický smysl, protože realitní kancelář zastupuje toho prodávajícího, chce mu sehnat co největší budget většinou. A ty lidi už jsou z toho prostě otráven, protože už jim uteklo několik nemovitostí a už jsou i dneska ochotní jako přeplácet taky vlastně jako o hodně. A to zase samo o sobě jako zvedá tu konečnou cenu. No, takže to jsou takový jako faktory, které je dobrý si uvědomit. Samozřejmě možná vás budou napadat ještě další věci, možná vás budou napadat i nějaký důvody, proč by ty ceny měly jít třeba dolů. Pokud ano, tak já budu 100% rád, když mi napíšete, protože tohle je hodně velký téma, hodně komplexní a já vám na to říkám jenom svůj úhel pohledu. Já neříkám, že mám pravdu, to si musí zhodnotit každý sám, ale já to vnímám aktuálně takhle. A budu rád, když se najde někdo, kdo mě třeba řekne nějaký svůj názor, který nebude úplně souhlasit s tím mým, protože to může vyvolávat diskuzi a může nás to všechny obohatit. A pokud to bude zajímavý, tak já to určitě někde zveřejním třeba i na sociálních sítích, pokud by mi přišel mail, SMS-ka nebo mi někdo třeba volal. Takže to je to, co se týká toho stavu, těch faktických věcí. No a teď samozřejmě se pojďme vrátit teda na začátek k té otázce, jestli dává smysl si tu nemovitost koupit teď, anebo ještě něco počkat. Já bych to možná rozdělil ještě na to, že se pojďme bavit o dvou věcech. Pokud si vlastní bydlení, anebo pokud chci investovat svoje volné prostředky a koupit investiční nemovitost. Pro ty lidi, kteří chtějí vlastní bydlení, tak tam jako jednoznačně říkám, na nic nečekejte, protože pokud potřebujete řešit svou životní situaci, tak v zásadě jako jestli je úroková sazba 2,5 nebo 3%, jestli před půl rokem stály nemovitosti víc nebo míň, to vás stejně tolik zajímat nebude. Vy potřebujete vyřešit tu situaci, která vám nastala. A pokud třeba čekáte, přijdu jste do rodiny, víte, že na to máte omezené množství času, abyste to vyřešili, no tak stejně důležitější je prostě se do toho pustit hned po hlavě a snažit se prostě něco najít. Takže pokud chcete vlastní bydlení, tam bych fakt nečekal. Zase nemá smysl panikařit, že potřebujete něco koupit úplně hned, protože doopravdy, jako jestli budete hledat půl roku, tak se od toho na tom trhu až tak moc nestane. Pravděpodobně budete mít o něco horší sazbu, pravděpodobně budete mít možná vyšší cenu nemovitosti, ještě o kousek, ale nemusí to být takový problém. Už úplně vidím ty poradce, který dneska ve velkým prodávají hypotéku bez vybraný nemovitosti a teď si říkají, tyjo, proč ten Rus nějakým neřekne, že si můžu vzít hypotéku teď a mají až 3 roky v komerce na to, že by si tu nemovitost potom vybrali, tak já bych na tohle byl velmi opatrný. Vyloženě na tohle téma už jsem celý jeden podcast nahrával, si ho můžete najít, ale doopravdy, pokud hledáte pro sebe, pro vlastní bydlení, tak já to fakt nedoporučuju, protože u těch lidí vidím, jak se jim velmi dynamicky mění vůbec ta představa o tom vlastním bydlení. A pro většinu lidí by nakonec podobný úvěr byl podle mě spíš koule na noze, než by jim to mělo pomoct. Pokud k tomu chcete slyšet víc, tak si poslechněte nějaký podcast, který na to byl natočený, číslo si nepamatuju, anebo se mi ozvěte a můžeme to spolu probrat. Pokud to řešíte z pohledu investora, no tak tam samozřejmě bych byl opatrnější, protože doopravdy dneska ta návratnost investice je poměrně dlouhá a je dobrý si to pořádně spočítat. Ale zase, může se vám povést velmi dobrý nákup od motivovaného prodávajícího, může se vám povést nákup top nemovitosti, byť za tržní peníze, ale víte, že to prostě pronajmete velmi dobře, takže pořád dává smysl do něčeho podobného jít. Dal bych si tam bacha asi na to, kolik peněz si budete půjčovat, spíš bych se snažil držet na nějaké hranici asi 70%, protože 30% z vlastních. Pokud máte třeba jenom 10%, chcete zainvestovat do nemovitosti, já bych to asi v současné chvíli nedělal, protože mi to přijde poměrně jako nebezpečná záležitost. A neříkám, že takový klienty občas nemám, je to individuální, ale taky se občas snažím těm lidem ten záměr nějakým stylem rozmluvit, protože mi přijde, že to nedává smysl, že to je v zásadě moc nebezpečná věc. Takže pokud jste někdo, kdo hledá vlastní bydlení, tak bych neotálel, hledal bych, neříkám, že musíte teda po všem skočit, ale nebál bych se hledat hned, nebo minimálně potom, co máte zjištěn nějaké své možnosti, mantinely a tušíte, v jaký bance byste to ve finále financovali. A nebo, teda pokud jste ten investor, tak určitě se koukejte, to můžete úplně vždycky, ale byl bych trošku opatrnější na ty výpočty. Jo, na druhou stranu, ten nájem v dnešní době už to není takový, jako to bylo před nějakou dobou, před třeba rokem, rokem a půl, když se vydal inzerát na zajímavý pronájem, tak jsme měli třeba v realice několik vážných zájemců poměrně rychle. Dneska samozřejmě to takový terno není a když se dá veřejně ta nabídka vlastně toho nájmu, tak se ty lidi tolik nehrnou. Takže tam třeba vnímáme taky takový jako rozdíl. Jo, není to až tolik v té ceně, ty ceny jsou poměrně stabilní za ty nájmy, ale tam chybí ten výběr aktuálně. Jo, těch lidí není úplně tolik, který by se do toho hrnuli. Jo, takže na to bych byl opatrný. Z mé strany je to asi dneska všechno. Já doufám, že ty informace, co jsem tady říkal, vám dávají smysl a když jo, budu rád za potvrzení, když ne, tak určitě mi napište, co si o tom myslíte vy. Pokud vás zajímá víc věcí o hypotékách, tak se můžete mrknout na moje webovky tomášrusňák.cz. Je tam e-book, je tam spousta dílů tady toho podcastu, jsou tam další informace o hypotékách a jsou tam případně i na mě kontakty, kdybyste chtěli řešit něco konkrétního nebo individuálního. Za mě všechno, mějte se fajn a já se na vás budu těšit u další epizody.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.